Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 6 de junio 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco dedicis la pastistan instruon dum la hodiaua general audienzo ancorau alla sacramento de la confirmatio, precisigante la efficoin quiuin la dono de la Sancta Spirito maturigas en la confirmatiito. Tivici donoi della spirito al portas pazon, dum la clacciado detruas la harmonion, cae la cristanoi estas vocatai ricevi por doni, sen reteni, quasau la animo estus magazeno. Citiui estas la meditoi de Papo Francisco, quiui clarigis che la cristano estas vocata esti donazzo por l'aliai. La Sancta Spirito successas decentrigi nin el la mi por malfermi nin alla ni della cristana comunumo, cae ancau alla bono della sozio en quiu oni vivas. La confirmatio unuigas la fideluloin pli forte, ciel membroi della mistica corpo della Ecclesio, quies missio progressas en la mondo per la contribuo de ciui qui estas giai partoi. Ni facte devas concepti la Ecclesion kiel vivantan organismon, formitan el personoi. Iui opinias, che en la Ecclesio estas mastroi cae poste laboristoi, rimarcis Papo Bergoglio per improvisitai vortoi. Sed Ecclesio estas ni ciui havas la respondezon sanctigi unula alian, prisorgi la aliain. La episcopo, daurigis la papo, estas la administranto de la confirmatio, cae la encorpigon en l'ecclesion bone esprimas la pazzo signo, quiu concludas la riton. Ni ricevas la sanctan spiriton cae la pazzon, tiun pazzon quiun ni devas doni alla aliai. Ciel li iam faris en aliai ocasoi, Francisco de nove condamnis la cutimon babilaci, claci pri la aliai, sen hautigi la aliain. Faroi quiui neeviteble detruas la pazon. La clacioi estas militoi, li rediris. Dum la discipoli de Cristo estas vocatai esti viroi cae virinoi de pazzo, por ne detrui la faroin de la Sancta Spirito per la lango. La confirmation oni ricevas nur unu foion, sed la spirita dinamismo estigita de la Sancta Oleado estas constanta en la tempo, char la spirito estas creiva, ne ripetema, cae giai donoi estigas harmonion. Secve la fina invito de Papo Bergoglio estis, ne meti en cagion la spiriton, ne contraustari tiun venton quiu blovas por instigi nin iri en liberezzo, ne suffochi la ardan faron de la caritato. Ancora upri Papo Francisco, en telegramo subscribita della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, cae adressita alla Apostola Nunzio en Guatemalio, Monsignoro Nicolas Tevna, li esprimis doloron cae certigis sian propran pregion por la mortintoi cae por ciui trafitai della eruptio de vulcano de fuego en tiu Centroamerica lando. La Papo, oni legas en la texto publicigita della Vaticana Gazetara Salono, esprimas proximigion cae consolon alla parenzoi della victimoi, cae por tiui quiui estis ruinigitai della grandai materiai damagioi en la regiono, sud-occidente de cef urbo Guatemalo. Oni parolas pri pli ol 3.000 sen heimigitoi. Papo Bergoglio prege al vocas sur ciui la donazoin de solidarezzo, de spirita tranquilo, cae della cristana espero, cae esprimas danche al ciui ciui laboras por la helpado. La diocesio de Escuintla, plei trafita della catastrofo, tui intervenis fronte alla tragica situazio. La loca caritat agado starigis 3 accepto centroin, cae la decan de junio oni ocasigos mon collecton, precipe por la disdono de medicamentoi, vestagioi cae mangiagioi. La helpantoi ancora une successis atingi la plei loggiata in areoin, cae oni timas che tie ocasis vera hecatombo. La concernata i personoi estas 1.000.000 cae 700.000, nombro quiu povus cresci, sciigis la Guatemalia caritat agado. Estis grave damagitai, precipe stratoi cae pontoi, do la comunicoi estas tre malfacilai. Mirinda maro, kiu transformigis en tombo por viroi, virinoi kaj infanoi. Gi estas la mediteranea maro laŭ la vortoj de Papo Francisco, entenitaj en la mesaĝo adresita al Patriarko Bartolomeo la unua kaj al la partoprenantoj en la internacia simpozio pri la protekto kaj savogardo de la naturmedio. La simpozio komenciĝis hieraŭ en Ateno. Ĉeestas kardinalo John Olorunfermi Onaiyekan, ĉefepiskopo de Abuĝo, kaj kardinalo Peter Turkson, prefecto della administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, chiu legis la messagion de Francisco. La papo memorigas sian visiton al Lesbo, cune cun Bartolomeo cae Hieronymus la dua, ocaso por esprimi la comunan zorgadon pro la situazio de migrintoi cae rifugintoi. Tiam, scribis la papo, mi restis tuscita della penso che tiom bela maro farigis tombo por viroi virinoi cae infanoi, chiui precipe clopodis nur fugi el la malhumanae situazioi ce estantai en iliai landoi. Tie mi povis tusci permane la malavarezzon della greca popolo, tiom ricia el humanae cae cristanae valoroi, cae gian clopodon malgrau la efficoi de ilia economia criso. El la dramoplenai mem contraudiroi spertatai dum tiu visito al Lesbo, la papo clarigas che li povis pli bone compreni la gravezzon della temo nun pritractata della simposio en Ateno. La malfortezzo ne appartenas nur alla domoi della vundeblai personoi en la tuta mondo, kiel montras la crescanta eliro de migrantoi proclimato au naturai catastrofoi. En la realo, scribas Francisco, ni ancau condamnas la estontain generazioin vivi en comuna domo ruinigita. La prisorgo della creajaro, conceptata kiel cun dividita donazzo, cae ne kiel privata posedo, implizas ciam la agnoscon della raitoi de ciu persono cae de ciu popolo. Cae nun aliae informoi, l'etero della congregazio por la doctrino della credo clarigis la penson de Papo Francisco pri la interconfessiae geezigioi, temo levita della germana episcoparo. Necessas pliai studoi por pli profundigi ecumenan temon kiu concernas la universalan ecclesion. Temo pri kiu la episcopoi estas invitatai attendi normaron kiu concernu la tutan universalan ecclesion. Gi estas la kerno della letero sendita in nome della Papo della prefecto della congregazio por la doctrino della credo alla presidanto della germana episcopara conferenzo pri la delicata temo della accepto alla eucaristio e nella interconfessia i geezigioi tiui en kiui unu e la du estas catolico kai alia protestanta e nella texto oni substrecas la besonon pritaxi attente la efficoin kiuin ciu ci concerna decido povus implizi por la equilibroi atingitai en la ecumena dialogo. Novi Sad, Serbio. La assembleo della conferenzo dell'Europa e Ecclesioi fermis sia in laboro in per messaggio per gioni redeclaras la sindevigon dell'Europa e Ecclesioi por la migrantoi cae por la pazza solvo della conflictoi. Dum la assembleo, daurinta nautagoin en Novi Sad, Serbio, oni substrecis che oni volas cun labori por construi pontoin pere della transformanta povo della credo, virante laula tricef voioi della attesto justezzo cae accepto. Brasilio, 71 mortintoi, 5 massacroi dum 2017, ili estas la datumoi entenitai en la caiero della conflictoi, presentita pasint lunde en la sideio della Nazia Conferenzo della Episcopoi de Brasilo. La iniziato, kiu startis en 1985, volas realigi ciuiare critican analison pri la mal respecto della homai raitoi en la Brasilai camparoi. La statisticoi montras scandalan crescon della victimo dum la lasta iaroi. Du estas la motivoi, la cresco de penso maniero, de malamo cae ne comprenemo, fructo de la locai politicai dividoi, cae la sen punezzo por la culpuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.